ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับสบายสบายร่างกายสบายสบายไม่บังคับให้ร่างกายมานั่งแต่จัดท่าให้เหมาะสมนั่งที่พื้นก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไม่บังคับให้มันตั้งนั่งสบายสบายจัดท่าจัดทางก่อนแต่อิริยาบถก็ให้เหมาะสมเท้าขวาทับเท้าซ้ายเนี่ยเป็นท่าที่นั่งได้นานบางคนถ้าทำสมาธินั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเส้นเลือดเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยบางคนกลัวมันจะคลอดบางอย่างงั้นนี้บ้างทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้านั่งพับนานๆเนี่ยเส้นเลือดมัน flexible มันจะ adjust ตัวมันเองได้ไม่ต้องไปกังวลขอให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะและมีปัญญารู้ว่าร่างกายเราไหวเท่าไหร่ครับหลังตรงขึ้นมาหลังตรงคอตั้งเนี่ยมันจะทำให้เราฝึกสติได้ง่ายเวลาที่หลังโก่งคอตกปุ๊บสติมันจะรู้ทันนั้นปรับท่าให้ตรงขึ้นมาก่อนเมื่อตรงแล้วก็สบายสบายให้ร่างกายมันหายใจกับมันเองไม่ต้องไปควบคุมลมหายใจคนไหนคือท้องท้องยุบให้มันท้องพองท้องยุบมันเองไม่ต้องไปควบคุมมันเมื่อร่างกายสบายสบายแล้วก็สังเกตจิตเราสิจิตเราเป็นจิตที่มีงานของสติปัฏฐาน4เกิดร่วมไหมพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยปรับร่างกายเสร็จแล้วก็เอากายเป็นฐานก่อนตรงที่เอากายเป็นฐานเนี่ยเข้าสู่สติปัฏฐาน4เราใช้ฐานกายเมื่อดูกายแล้วก็เช็คใจเราสิว่าใจเราที่มีเจตสิก3ขันธ์นั้นน่ะมันมีอะไรปรุงแต่งขึ้นมาบ้างมีเวทนามีสัญญามีสังขารบางครั้งก็อาจจะมีความสุขความทุกข์บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของอดีตโผล่ขึ้นมาบางทีอาจจะมีเรื่องของอนาคตคือสังขารหรืออาจจะมีกุศลอกุศลอกุศลก็จะเป็นเหล่านิวรณ์ทั้งหลายก็ได้ความง่วงเหงาหาวนอนหรือความพึงพอใจในกามแล้วลึกถึงแต่กามมีความพยาบาทไหมมีความหงุดหงิดอะไรบ้างไหมเช็คดูพอเช็คปุ๊บนะให้รู้ทันพอรู้ทันเราก็กลับมาที่ปัจจุบันก่อนตั้งอยู่ที่สติปัฏฐาน4ก่อนพอเราตั้งอยู่ที่สติปัฏฐาน4ขณะจิตนึงแล้วเราก็ตั้งต่อที่สติปัฏฐาน4เลยนั่งรู้นั่งเช็คหันไปดูใจปุ๊บก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อตั้งมั่นที่ฐานก็เห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้นี่ก็แยกขณะนั้นเลย1ขณะจิตกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนรู้กายนั่งท้องพองท้องยุบท้องยุบจิตเป็นคนรู้เนี่ยตั้งมั่นแล้วเมื่อตั้งมั่นแล้วคนไหนเคยมีปัญญาดูกายก็รู้สึกลงไปที่กายเลยมันหายใจเข้าของมันเองหายใจออกของมันเองร่างกายที่นั่งมันแวบขึ้นมาไม่ใช่เรามันเหมือนเป็นท่อนหนังท่อนไม้เหมือนหุ่นยนต์ให้รู้อ่ะพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็เห็นด้วยปัญญาเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แล้วใจมันโหงเวงเศร้าหันไปดูใจที่เศร้าแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความเศร้ามันสภาวะที่เกิดสืบเนื่องสืบเนื่องเราสามารถแยกแล้วก็โยแยกแล้วก็โยนิโสต่อเนื่องได้ตลอดเวลายิ่งเราได้เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์มากเราก็สะสมแต้มของการออกจากทุกข์มากแล้วก็สะสมปัญญาสะสมบารมีมากขึ้นแล้วก็สะสมความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นมันได้ประโยชน์มหาศาลในการที่จะเห็นรูปนามแยกกันแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามขณะที่มันเกิดขึ้นจิตที่มีปัญญาจะเห็นเลยจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่นคืออนิจจังจากมีแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เสื่อมสลายบีบบังคับบีบบังคับมันไม่ดับเรียกว่าทุกขังหรือว่าเรียกว่าอนัตตาก็ได้ที่มันไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันหายไปก็อนิจจังมีแล้วไม่หายแล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เรียกว่าทุกขังหรือตั้งอยู่แล้วบังคับให้หายก็ไม่ไปมันเกิดขึ้นมันเองมาของมันเองมันมาตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราที่สุดแล้วมันก็จบไปนั่นก็คืออนัตตาเพราะขันธ์ทั้ง5ที่เรามีจิตตั้งมั่นแล้วดูมันเนี่ยไม่ใช่เรานะให้จิตมันตั้งมั่นแล้วเป็นคนดูให้จิตมันเห็นจิตผู้รู้มันเห็นเราอาจจะจําได้ว่าขันธ์5เป็นไตรลักษณ์แต่เรายังไม่เข้าใจเราเองไม่ยอมรับเราต้องให้จิตเนี่ยเป็นผู้มาเห็นเองด้วยการฝึกจิตให้ตื่นด้วยงานของสติปัฏฐาน4เมื่อตื่นแล้วจิตที่มีสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐาน4ฝึกทํากรรมฐานขึ้นมากองนึงเป็นฐานที่ตั้งคือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4นี่แหละ แล้วก็ฝึกหน่อยอันไหนที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยทางสุดตรง2ทางเนี่ยของการฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยมีฐานมาไม่บังคับไม่เพ่งไม่ต้องอยู่ที่ฐานตลอดตรงที่อยู่ที่ฐานตลอดนั้นเป็นผลจากการฝึกแต่ตอนทำเหตุเนี่ยอยู่ที่ฐานหายใจเข้าหายใจออกหลงเพ่งในทางสุดตรง2ทางเนี่ยให้รู้ทันเอาพอรู้ว่าอันไหนผิดรู้ทันปุ๊บกลับมาทางที่ถูกก็คือมาเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูพอใจคิดปุ๊บรู้ทันไหลออกไปรู้ทันกลับมากลับที่มาที่ฐานตรงนั้นเข้าสู่ทางสายกลาง1ขณะทำบ่อยๆทำบ่อยๆเพียรนะต้องเพียรเอาสติถึงจะเกิดบ่อยทีระสัญญาถึงจะจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดเองอัตโนมัติจิตเลยอยู่ที่ฐานจิตกับสติเลยเป็นเพื่อนรักกันมันเลยอยู่ที่ฐานเมื่ออยู่ที่ฐานแล้วเราก็โน้มน้าวพามันมาดูกายแล้วดูใจต้องฝึกคนไหนที่มันตั้งมั่นแล้วมันไม่มาดูกายดูใจมันทื่อๆอยู่พามาดูกายดูใจพามาแนะนำรู้จักร่างกายรู้จักอายตนะมารู้จักความนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็มาแยกรูปแยกนามสอนมันก็ได้ถ้ามันไม่เห็นสอนมันนิดนึงพาไปดูนี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอันนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปนะปัญจทวารอันนี้คือทางใจก็มีเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิก3ขันธ์นะบอกมันแนะนำมันค่อยๆฝึกมันสักพักนึงมันก็จะเริ่มแยกได้ละเพราะจิตมันตั้งมั่นแล้วนี่มันก็จะเห็นละกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวัตถุกามที่มากระทบที่ปัญจทวารจิตก็จะรู้ทันพอกระทบที่ปัญจทวารมันเลื้อยมาคิดที่มโนทวารพอมันคิดแล้วมันเกิดความชอบไม่ชอบเกิดความยินดียินร้ายก็จะรู้ทันเกิดความอยากไม่อยากหรือหลงเพลินกับมันด้วยตัณหาก็รู้ทันมันจิตที่ตั้งมั่นจะสามารถตั้งมั่นเห็นสภาวะรู้ทั่วรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่ามีอะไรกระทบข้างนอกมารู้ว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรต่อการกระทบแล้วก็สามารถตั้งมั่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมานี่คือการฝึกของเรานั้นฟังธรรมไปด้วยได้ธรรมะผ่านหูจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้ได้ธรรมะผ่านหูแล้วก็ได้ธรรมะผ่านกายและใจเราด้วยแยกรูปแยกนามไปฟังธรรมะไปแล้วก็เห็นกายใจทำงานไปตามรู้ตามดูเรานั่งกันเป็นชั่วโมงสวดมนต์เป็นชั่วโมงเดินจงกรมเป็นชั่วโมงเพราะต้องการฝึกให้ศีลมันดีให้สติมันมีสมาธิตั้งมั่นให้ปัญญามันเกิดแต่ก่อนเราสวดมนต์เนี่ยเราสวดมนต์พระบทนี้ขลังนะบทนี้มีความหมายอย่างนั้นนะบทนี้ดีอย่างนี้นะบทสวดเพราะอย่างนั้นอย่างนี้บางบทที่สวดเพราะมีเงินให้รวยให้โชคดีหายเจ็บหายป่วยเราจะนึกถึงบทเนี้ยมีประวัติอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเราปฏิบัติสูงขึ้นเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์แล้วเราจะสวดมนต์ให้มรรคเจริญบทสวดมนต์ดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่เป็นบทที่ทำให้เราเห็นกายเห็นใจบางบทเนี่ยสวดแล้วช้าช้าแล้วอึดอัดมากแล้วหงุดหงิดนั่นไงบทนั้นดีมากเลยทำให้เห็นความหงุดหงิดขึ้นมาเป็นเราขึ้นมาตัวตนของเรามันไม่ได้ดั่งใจมันหงุดหงิดตรงนั้นกิเลสของเรามันพุ่งขึ้นมาแล้วเราสามารถตั้งมั่นเห็นแล้วก็โยนิโสกิเลสก็ขาดเราก็ขาดเป็นหนึ่งขณะบางบทที่มันสวดแล้วมันเร็วมันชื่นใจได้ไงบทนี้กระทบแล้วมันทำให้เกิดมันแล้วชื่นใจชอบตั้งมั่นรู้มันแล้วก็ดูมันพอรู้ว่าตัวเราเนี่ยถึงชอบตัวเราเนี่ยถึงไม่ชอบดูความยินดียินร้ายรู้มันแล้วก็ดูซิจับไม่ชอบแล้วชอบเกิดขึ้นพอกระทบแล้วชอบเลยดูสิไอชอบมันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์พอดูแล้วเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความเป็นตัวตนก็จะขาดเพราะว่าตัณหาไม่มีอุปทานเลยไม่ได้เกิดตัวความยึดมั่นถือมันว่าเราชอบแบบนั้นเราชอบแบบนี้ขาดไปทีละขณะทีละขณะจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาเราได้ความสุขเพราะเราไม่ต้องไปพึ่งเขาให้มีความสุขเพราะเราพึ่งธรรมะเราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้ศีลสติสมาธิปัญญามันเกิดกับเราเกิดกับจิตเราเมื่อมีกำลังตัวนี้แล้วเราก็สามารถนำตัวเนี้ยไปใช้แอพพลายเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ต่อไปเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเราต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเมื่อไหร่ที่ต้องมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพัน ไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเมื่อไรต้องแก่ต้องเจ็บเราต้องตายเมื่อนั้นเราจะได้มีเครื่องมือเอาไว้รับมันแล้วยิ่งเราได้เรียนรู้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยเราจะเห็นกลไกของจิตที่ขึ้นวิถีแต่ละขณะแล้วก็จบลงไปเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตเพื่อจะรอวันส่งผลการส่งผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนอะไรจะส่งขึ้นก่อนก็ขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันถ้าจิตปัจจุบันมีอกุศลมีโลภมีโกรธมีหลงเมื่อไปจับแล้วทำกรรมแล้วมันส่งผลเข้าภวังคจิตในภวังคจิตก็จะมีอวิชชามีชีวิตอินทรีย์มีอะไรหลายอย่างที่คอยควบคุมกรรมและผลของกรรมอดีตอาจจะพามาเจอแต่ปัจจุบันนี้กระทบแล้วโกรธโลภหลงไปจับมันและส่งผลของกรรมชั่วนั้นลงในภวังคจิตจิตดวงต่อไปก็ต้องรับผลของความชั่วเพราะเราไปทำให้มันขุ่นมัวแล้วกรรมชั่วก็จะฟูขึ้นมาให้เรารับผลรับผลรับผลก็ทุกบางคนมีปัญหาในชีวิตจมกับมันจิตก็ไปจมกับทุกคราวนี้ผลของทุกข์ก็ส่งผลก็ซึมเศร้าเสียใจคร่ำครวญไปแต่ถ้าจิตเราปัจจุบันเนี่ยมีกุศลมีคุณงามความดีทำกรรมด้วยความดีความดีก็จะหย่อนลงไปเก็บในภวังคจิตแล้วเราในภวังคจิตทั้งหลายก็จะทำหน้าที่จัดสรรกรรมดีมาส่งให้จิตดวงต่อไปจิตก็แช่มชื่นเบิกบานมีความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่กับกุศลก็จะให้ผลอยู่เรื่อยๆมันเหมือนไปกระตุ้นบุญเก่าที่เป็นกุศลนำมาเพราะฉะนั้นเราอยากจะดีอยากจะชั่วอยู่ที่จิตปัจจุบันยิ่งถ้าจิตปัจจุบันมีกุศลสูงสุดคือมีสติมีสมาธิและมีปัญญาแล้วรักษาศีลไม่มีอะไรสูงเกินวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเรารับผลของกรรมชั่วรับผลของกรรมดีรู้ทันตั้งมั่นโยนิโสดูไตรลักษณ์ครบทันทีทุกอย่างตกเป็นไตรลักษณ์จิตเริ่มเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาเป็นกลางกับทุกอย่างเริ่มมีปัญญายอมรับความเป็นจริงต่อไปอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้นจิตเป็นกลางเรารับผลของกรรมนะรับผลของความทุกข์นะรับผลของความสุขนะแต่จิตเราเป็นกลางเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายอุตตันหาไม่มีเรามีอิสระในการรับผลของกรรมแล้วเรามีสุขในการทำเหตุใหม่ที่จะออกจากการเกาะจองจำของคู่ของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราดีอะไรที่กระทบมากรรมชั่วที่กระทบมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะทำให้เราเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำให้เราหรือการกระทบใดๆที่ทำให้เราเห็นโกรธโลภหลงถ้าเราจิตตั้งมั่นและถึงฐานจริงๆนั่นคือโอกาสสำคัญในการสร้างบารมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาเกิดขึ้นกับเราแล้วเราต้องเข้มแข็งตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูซิว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เกิดขึ้นแล้วขนาดนั้นตอนนั้นเราปรับจากอกุศลปรับจากกุศลเป็นมหากุศลทันทีแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่นำเกิดมันจบที่ตรงนั้นวงของปฏิจจสมุปบาทขาดตรงนั้นเพราะจิตเดินมรรคแล้วมีวิชาอยู่ในใจเรามันสิ่งที่เราได้เป็นสมบัติที่เรียกว่าอริยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่ส่งต่อทอดต่อทอดต่อรุ่นต่อรุ่นจากสมัยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อดับขันธปรินิพพาน3เดือนก็มีการสังคายนามีการทำเป็นพระไตรปิฎกสังคายนาครั้งแรกยังสมัยชีวิตที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีพระสาวกที่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ายังเป็นของจริงที่สืบเนื่องมาและพวกเราก็ยังมีโอกาสได้สัมผัสได้มีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจมารับกระทบธรรมะนี่คือบุญเก่าแต่เหตุใหม่ก็คือถ้ามีแล้วเรามีศรัทธาไหมลงมือปฏิบัติตามไหมนี่คือเหตุใหม่เรามีมากระทบแล้วเหตุใหม่ก็ต้องตั้งใจเอาสู้เอาขณะที่มารมาเนี่ยเราใช้หลักของคำสอนไหมฟังธรรมเนี่ยง่วงนอนเนี่ยปวดขาเนี่ยมีสติรู้ทันแยกมันไหมเห็นไหมความง่วงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมความปวดขาความขี้เกียจความเบื่อกุศลอกุศลมันกำลังจะสอนเราทั้งนั้นเลยเรามีปัญญาเห็นเขาไหมนั้นเราไม่ยึดดีเราไม่ยึดชั่วแต่เรายึดธรรมะของพระพุทธเจ้ายึดดีก็ยังต้องไปเกิดในภพของความดีแม้กระทั่งฌานลาภีบุคคลนั่งเข้าฌาน7ฌาน8ก็ยังเป็นอวิชชาเพราะต้องไปเกิดเพื่อรับผลของฌานคนที่ทำแต่บุญเขาเรียกว่าเมาบุญก็ยังเป็นอวิชชาเพราะทำบุญแล้วปิติมีความสุขติดในพอใจในรสบุญนั้นก็ไปเกิดอะไรที่ทำแล้วต้องไปเกิดเป็นอวิชชาทั้งนั้นที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไปนั่งสมาธิ ไม่ต้องไปนั่งทำบุญเรายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมทำบุญเป็นสิ่งที่ดีงามต้องช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่เราต้องทำใหม่เรากลับไปทำบุญทำด้วยสติสมาธิปัญญาบุญนั้นยังไงก็ต้องได้รับผลของมันอยู่แล้วยังไงก็ต้องรับไม่ไปไหนแต่บุญนั้นไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นพาไปเกิดอันนี้มันวิเศษตรงนี้นี่เองถึงยังไงก็แล้วแต่ทำสำเร็จแล้วกรรมต้องได้รับผลของมันแน่นอนแต่ว่าไม่มีการยึดมั่นถือมั่นที่จะพาไปเกิดนี่มันวิเศษตรงนี้การเกิดกระดับพันการบุญการทำบุญก็เลยเป็นกิริยาเพื่อเราไปฝึกสติกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ขณะตักบาตรขณะที่ถวายสิ่งต่างๆปัจจัยต่างๆสังฆทานต่างๆจิตมีปิติรู้ว่าปิติจิตมีสุขรู้ว่าสุขโยนิโสดูแต่ละของมันเพราะบุญยังไงก็ต้องเก็บสะสมแต่อานิสงส์ของบุญมันก็ยังช่วยเหลือเราเพียงแต่ว่ามันไม่พาสะสมไปเกิดถ้าเราจะเกิดในบุญแล้วก็เกิดได้เพราะเราสามารถระลึกถึงด้วยสัญญาว่าเราทำบุญแต่เราจะเอาวิปัสสนาสูงกว่านั้นเพราะการทำบุญทำให้จิตแช่มชื่นและเบิกบานแล้วเอาจิตที่แช่มชื่นเบิกบานนั้นมารู้กายรู้ใจแล้วก็โยนิโสขณะธรรมเขาเรียกว่าทำบุญประกอบด้วยปัญญาอันนี้สูงแล้วทำบุญครั้งหนึ่งได้สองเด้งเลยนะได้ทั้งมรรคผลนิพพานด้วยได้ทั้งการฝึกไปด้วยนะได้ทั้งบุญด้วยยังทำอยู่เข้าฌานเข้าสมาธิได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเข้าด้วยจิตที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะเสพอารมณ์ฌานเพลิดเพลินพอใจแล้วไปอยู่ในพรหมแต่ถ้าเราเข้าฌานได้เราเข้าไปพักก็ได้เข้าไปเอากำลังของจิตถอยออกมาแล้วมาเดินปัญญาทำทุกอย่างเพื่อเป็นบาดฐานให้จิตมีแรงมีกำลังเพื่อจะไปสร้างมรรคให้เจริญคนไหนที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ทำบุญทำทานทำคุณงามความดีมันทำให้จิตเราสงบเบิกบานจิตมันจะมีสมาธิขึ้นทีหลังเพราะความสุขเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเราเข้าฌานไม่ได้ตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยสัตว์ทั้งหลายจิตมีความสุขสงบแล้วก็กลับมาฝึกสติคนไหนจะทำฌานได้ก็ทำสมาธิเข้าไปถึงฌานที่สองผู้รู้ตื่นถอยกลับมาเดินรูปแยกรูปแยกนามได้ต่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกุศโลบายของแต่ละคนแต่ละจริตก็ไม่เหมือนกันอันไหนที่มีความสุขแล้วไม่ผิดศีลไม่เสี่ยงต่อการหลุดไปของสติเราแล้วก็ทำเป็นประโยชน์แล้วก็ฝึกอะไรที่ดีนักปฏิบัติธรรมต้องฉลาดยิ่งเราได้เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเข้าใจวิถีของจิตแต่ละดวงที่ขึ้นรับอารมณ์จิตขึ้นวิถีที่อายตนะจะเป็นเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดตอนนั้นจิตมันขึ้นวิถีแล้วปราศจากอายตนะแล้วเราก็จะไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะไม่มีการกระทบแล้วไม่มีกระเทือนเลื้อยขึ้นมาขุ่นเมืองเคืองของจิตนั้นจิตที่อยู่อารมณ์ทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมันนอนเนื่องอยู่ในภวังค์จิตของเรามันเหมือนใสนะแต่จริงๆมันมีตะกอนอยู่ข้างล่างตรงที่กระทบมันเนี่ยมันทำให้ตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาคราวนี้ความโกรธความโลภความหลงนิสัยของเราชอบนินทาชอบน้อยใจชอบเสียใจชอบบ่นต่างๆนานาขี้เกียจพวกอะไรต่างๆพวกบรรดาขี้ๆทั้งหลายที่สะสมเนี่ยนอนเนื่องอยู่ในใจเราพอกระทบปุ๊บมันฟูขึ้นมาอันนี้คือโอกาสของวิปัสสนาเพราะกิเลสที่เคยนอนทับอยู่กระทบมันฟูขึ้นมาจิตต้องเข้มแข็งมีสมาธิที่ตั้งมั่นมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับฟูขึ้นมาอยู่ที่ฐานมองมันเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนั้นน่ะเราถอนรากถอนโคนที่มันสะสมนอนเนื่องทีละดอกทีละรากทีละรากทีละรากถอนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีการกระทบเหมือนเดิมหันกลับไปดูใจอ้าวกิเลสเราหายไปไหนแล้วทำไมไม่โกรธทำไมไม่โลภไม่หลงมันรู้สึกเป็นอิสระเมื่อไหร่ที่กิเลสหายไปจากใจเราเนี่ยบางลงเนี่ยมันมีสุขมันอิสระมันไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสมันสุขมากกว่าการไปเสพกามข้างนอกอีกมันสุขมากกว่าวัตถุกรรมที่เราเคยหลงไหลคลั่งไคล้เราถึงรักการปฏิบัติฉันทะก็เกิดขึ้นฉันทะเป็นตระกูลของโพธิปักษ์เป็นตระกูลของปัญญามันจะยินดีพอใจในการปฏิบัติเพราะมันรู้ว่าปฏิบัติอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วได้ประโยชน์อย่างไรเราจะไม่ได้ปฏิบัติเพราะตัณหาตัณหากับฉันทะความหมายมันเหมือนกันตัณหาคือความอยากความยินดีความพอใจฉันทะเออความยินดีความพอใจแต่ฉันทะยินดีในทางกุศลเพราะมาทางตระกูลของปัญญาแต่ตัณหาเป็นความอยากในตระกูลของอวิชชามันจะพาเราสะสมชาติชรามรณะเพราะฉะนั้นอยากให้รู้ว่าอยาก แล้วก็มีปัญญารู้ว่าสิ่งที่อยากนั้นมีประโยชน์ไหมอยากกินข้าวก็ไม่ผิดแต่มีปัญญารู้ว่าอยากแต่ก็ไปกินข้าวด้วยงานของสติปัฏฐาน4รู้เนื้อรู้ตัวอยากปฏิบัติก็ไม่ผิดอยากได้นิพพานก็ไม่ผิดแต่มีสติรู้ทันแล้วก็มีฉันทะพาไปปฏิบัติเพราะรู้หลักแล้วปฏิบัติถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราอยากปฏิบัติเพราะอยากนิพพานอยากตรงนั้นไม่มีสติไม่มีสติปัฏฐาน4พาเดินก็เป็นอยากแล้วก็สร้างภพของความดีก็ไปเกิดในภพดีเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนของจิตและความเข้าใจสัมมาทิฏฐิมีเหตุปัจจัยที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่มาปฏิบัติอยากสวดมนต์ก็สวดอยากนั่งก็นั่งอยากเดินก็เดินแต่ไม่รู้ว่าขณะสวดนั้นเอาจิตไว้ที่ไหนขณะเดินนั่งนั้นทำอย่างไรไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเข้าใจก็ไปดัดแปลงเองคิดเองก็หลงทางนั่งเป็นปีก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าจิตไม่ถูกไม่รู้จักการปฏิบัติท่านถึงบอกว่าต้องสุตตะต้องมาฟังก่อนต้องมีความเข้าใจก่อนแม้กระทั่งมรรคก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนปฏิบัติอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไรได้ผลอย่างไรถึงจะมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วถึงจะกล้ามีวิริยะลงมือแล้วเมื่อลงมือต้องลงมือที่ถูกด้วยสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์5พละ5ถึงจะเก็บถ้าทําเหตุไม่ตรงผลก็ไม่ตรงเราก็ต้องเพียรเอาในการที่เราจะต้องสร้างบารมีต้องเพียรเอาต้องพยายามเข้มแข็งทําความเข้าใจให้ถูกเมื่อเข้าใจถูกแล้วถึงจะลงมือถูกเมื่อลงมือถูกแล้วก็ปฏิบัติถูกสติสมาธิความเพียรก็ถูกปัญญาก็ถูกศีลก็ถูกผลก็จะไม่ห่างไกลก็จะรัดสั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองการที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมมันสร้างความเข้าใจที่ถูกมาเรียนรู้ก็คือมันต้องมาฟังก่อนฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปด้วยเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้จิตมันเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงให้จิตเป็นผู้เห็นนะตรงที่กายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้ตรงที่มันแยกเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่ได้เห็นด้วยสัญญาแต่เห็นด้วยจิตที่ฝึกเป็นผู้รู้จิตมันจะเริ่มเห็นเลยกายที่นั่งไม่ใช่เราเป็นอีกส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์ก็อีกส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อีกส่วนหนึ่งไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์เห็นได้เลยว่ากายเนี่ยกับใจเนี่ยแยกกันไม่มีเรานี่ขึ้นปัญญาแล้วทำไมเห็นเพราะเราตั้งมั่นแล้วพาจิตมาดูเดี๋ยวก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเดี๋ยวก็เดินนั่งนอนพูดคุยดื่มนี่คือกายเดี๋ยวสักพักก็มีความคิดเลื้อยขึ้นมาเวทนาสัญญาสังขารจิตรู้ทันเอาว่าขันแต่ละขันนี่เลื้อยขึ้นมานี่มันแยกตรงที่รู้เมื่อแยกเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากขันห้าหรืออายตนะทำงานเราจะเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อมันเราจะเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทเสียบต่อเลยนะเมื่อกระทบแล้วกระเทือนมันจะเกิดยินดียินร้ายปฏิจจสมุปบาทจะพุทธเลยเมื่อยินดียินร้ายเนี่ยถ้าจิตไหลไปกับกระแสของปฏิจจสมุปบาทถ้าจิตไม่ตั้งมั่นวงของปฏิจจสมุปบาทจะถูกความยินดียินร้ายแล้วไหลไปจมกับตัณหาแสวงหาทำให้อุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นเรานิสัยอย่างไรก็เป็นเราทำกรรมบ่อยๆทำกรรมบ่อยๆก็เป็นสันดานของเราเป็นตัวตนของเรายึดด้วยอุปทานเมื่อยึดแล้วเนี่ยก็ต้องไปแสดงได้พบคือกรรมทำกรรมบ่อยๆทำกรรมบ่อยๆทำกรรมได้แบบนี้บ่อยโกรธบ่อยโลภบ่อยน้อยใจบ่อยนินทาบ่อยสงสัยบ่อยๆก็เลยกลายเป็นจริตเป็นนิสัยของคนคนนั้นแล้วก็สะสมผลของกรรมลงต่อกรรมทำสำเร็จมันจะเป็นตะกอนนอนเนื่องเลยกลายเป็นอาสวะตะกอนนอนเนื่องของกรรมเนี่ยอยู่ที่อาสวะตอนทำกรรมแล้วมันจะส่งเชื้อของผลของกรรมเชื้อเกิดส่งไปที่ภวังคจิตให้อนุสัยมันมีแรงกล้าอนุสัยที่หาตัวมันไม่เจอต้องให้มรรคเท่านั้นที่จะหาเจอแต่อาสวะนี่จะต้องให้วิปัสสนาถึงจะหาเจอถึงจะทำลายมันได้เหมือนเราพยายามตัดท่อน้ำเลี้ยงของกิเลสทั้งหลายนั้นกิเลสที่กลางๆนี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะมีโลภมีโกรธมีหลงแล้วก็สามารถรู้ทันเอาแยกแล้วก็โยนิโสเมื่อจิตไม่จมกับโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงดับปุ๊บทำให้อาสวะไม่มีนั้นอวิปัสสนาก็เลยทำเป็นการดับอาสวะ1ขณะจิตเมื่ออาสวะกิเลสไม่มีก็เลยไม่ทำกรรมไม่มีการส่งผลของกรรมให้อวิชชาในภวังคจิต อนุสัยก็เลยอ่อนแรงไปหนึ่งขณะทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆกิเลสก็ขาดบ่อยกิเลสก็บางบ่อยศีลสมาธิปัญญากุศลก็มากขึ้นเพิ่มความเข้มแข็งและความเข้าใจมันเห็นในมุมกว้างขึ้นเข้าใจสโคปของพระพุทธศาสนามากขึ้นเมื่อเรารู้มากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นวิชาก็มากขึ้นความหลงหรืออวิชชาก็น้อยลงอวิชชาเป็นตระกูลของโมหะอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในธรรมที่สมควรรู้อวิชชาคือความไม่รู้ในธรรม8ประการหลงไปหลงไปที่ไหนบ้างหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตหลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตหลงเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทหลงเข้าไปในการกระทบกระทบปุ๊บไหลกระทบปุ๊บฟุ้งกระทบปุ๊บหลงไปจมกับมันกระทบแล้วเพ่งเอาไว้ในทางสุดตรง2ทางนั้นเพราะอวิชชานี่เองถึงไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะไหลแล้วหลงไปกับมันสร้างภพเพราะอวิชชาเนี่ยไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่พออวิชชาไม่รู้จักว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์และเหตุของมันน่ะมีการดับไปด้วยนะแล้วก็ไม่รู้หนทางหรือวิธีของการปฏิบัติมรรควิธีเพื่อจะให้ดับทุกข์ได้เนี่ยคืออวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาคือการหลงเวลากระทบปุ๊บหลงออกจากฐานนั่นคืออวิชชาเพราะอวิชชาเนี่ยถึงจะมีการปรุงแต่งด้วยสังขารสามเพราะไม่รู้ที่หลงไปเนี่ยหลงไปที่ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนชาที่สังขารหลงไปที่บุญทำบุญทำบุญก็หลงไปก็เสพไปพอตายก็ไปอยู่ในกามภูมิทั้ง11ไปหลงไปก็ไปเกิดในกามภูมิ7กามภูมิ7คือพวกทําบุญทั้งหลายเนี่ยหลงในบุญก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเทวดาทั้ง6ถ้าหลงออกไปด้วยความโลภความโกรธความหลงและทิฏฐิก็ไปเกิดในอบายทั้ง4เราทั้งหลายเราเนี่ยหลงไปทางบุญก็ไปเกิดในกามสุคติภูมิ6คือเทวดามนุษย์1ก็เป็น7ภพหลงไปด้วยความโกรธโลภหลงในวัตถุกรรมเนี่ยก็ไปเกิดในอบายทั้ง4เป็นกามา11หลงไปทางการเพ่งอเนชาเพ่งเพ่งว่างว่างว่างว่างก็ไปเกิดในอรูปภพฉะนั้นการที่หลงไปทั้งบุญทั้งบาปหลงไปที่การเพ่งว่างว่างก็เป็นการสร้างภพเมื่อหลงไปด้วยเจตนาคือสังขารเนี่ยก็จะมีวิญญาณไปรับรู้เอาหน้าที่ของวิญญาณก็เกิดพร้อมกับสังขารเมื่อวิญญาณไปจับแล้วก็ได้มาซึ่งนามรูปเมื่อได้นามรูปแล้วก็มาปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาเกิดเป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวเป็นตนเพราะความไม่รู้อวิชชาเนี่ยพาเราแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องรับผลของกรรมผวังส่งมาที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจะมีวิญญาณที่อายตนะรับรู้จิตไม่มีฐานไหลออกไปหาวัตถุภายนอกแล้วก็จมกับความนึกคิดเมื่อจิตไหลจิตเคลื่อนจิตเพ่งจิตบังคับจิตวิ่งเข้าสู่ทางสุดตรง2ทางมันเลยมีเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายมีตัณหาเกิดอุปทานเข้าไปจับป๊อบทันทีแล้วก็ทำกรรมอย่างที่เจตนาบุญบาปหรือการเพ่งเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมลงในภวังคจิตให้มีชาติชรามรณะในจิตดวงต่อไปหรือในชาติต่อไปจิตของเราก็วนอยู่ในวิถีของจิตเช่นนี้ปฏิจจสมุปบาทจังวนอยู่ตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีบุคคลยังมีกิเลสอยู่ก็ยังวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตยังมีการทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนส่งลงภวังค์จิตแล้วก็ส่งผลของกรรมในจิตดวงต่อไปทำกรรมเสร็จถ่ายโอนส่งผลมาที่อายตนะไหลไปจับมันอีกจมกับอารมณ์ทำกรรมถ่ายโอนลงภวังค์ส่งผลต่ออีกวนอยู่ทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้จมอยู่กับอารมณ์มานานแสนนานเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยมาเข้าใจวงของปฏิจจสมุปบาทที่มันมีความหมายสองนัยยะทั้งจิตในปัจจุบันหนึ่งขณะจิตกับจิตสุดท้ายก่อนจะตายแล้วก็จิตที่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นมาเราจะเห็นการเกิดตั้งแต่อวิชชาทำให้สังขารปรุงแต่งในจิตตรงสุดท้ายวิญญาณไปจับเมื่อวิญญาณไปจับได้มาซึ่งนามรูปซึ่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็พามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะเมื่อไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นก็ต้องรับผลของกรรมคือผัสสะผัสสะคือการรับผลของกรรมเก่าคือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแม้กระทั่งทำให้เรานึกคิดถึงสิ่งนี้สะสมมาแบบนี้ เมื่อผัสสะเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดความยินดียินร้ายต่อสิ่งที่กระทบการรับผลของกรรมนั้นเมื่อเปิดประตูไหลไปจมกับอารมณ์เกิดยินดียินร้ายเลยเปิดประตูให้สมุทัยคือเหตุของทุกข์เนี่ยแสวงหาอารมณ์ที่กระทบนั้นก็คือเจ้าตัณหาตัณหา3แสวงหาอุปทานและประยุทธ์ในสิ่งที่แสวงหาเมื่อยึดได้แล้วเนี่ยอุปทานเนี่ยก็แสดงออกควบคุมจิตในการแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดศีลทำโน่นทำนี่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จก็ส่งลงผวังให้มีชาติชรามรณะวนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตรับผลของกรรมยึดมั่นถือมั่นทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนรับผลของกรรมยึดมั่นถือมั่นทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนเราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้เลยว่าเรามาจากไหนเราจะไปไหนต่อแต่เรารู้ว่าวันนี้เราจะต้องเสพกามจะต้องยึดมั่นถือมั่นเอากามเอาวัตถุกามให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งมีโอกาสได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเริ่มเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏแล้วแม้กระทั่งพระองค์ยังบอกว่านับถอยหลังไปเนี่ยยาวนานเหลือเกินเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติเวียนมานานแม้กระทั่งน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่ถูกบั่นตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกบั่นคอเนี่ยเลือดของเรากับน้ำตาของเรารวมกันแล้วเนี่ยยังน้อยกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เราเวียนว่ายตายเกิดมาพระองค์บอกว่าเป็นทั้งหมดแล้วดารากษัตริย์คนจนคนรวยเป็นเทพเป็นอะไรต่างๆเป็นทั้งหมดแล้วเราเวียนว่ายตายเกิดมาหมดแล้วเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรมาหมดแล้วนับชาติถอยหลังยากมากหาแทบไม่เจอแต่เรามาเจอปฏิจจสมุปบาทเราสามารถเจอชาติสุดท้ายได้มาเจอวิถีจิตได้เราสามารถดับวิถีจิตดวงสุดท้ายได้มันวิเศษพอมาเจอพระพุทธศาสนาเข้าถึงหัวใจแก่นของศาสนาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้จบให้จบทีละขณะทีขณะฝึกไปเรื่อยๆมันอาจจะจบก่อนตายหรือไปจบในจิตดวงสุดท้ายถ้าเราฝึกให้ดีๆตั้งมั่นให้ดีๆแล้วก็มีความศรัทธาจริงๆเพราะฉะนั้นเราสามารถได้เจอสิ่งที่อลังการไม่ต้องพาตัวเองไปเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เป็นมนุษย์อย่าประมาทนะถ้าตายไปเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็ยังมีเวียนไปเกิดข้างบนก็ยังต้องแก่เจ็บตายแล้วเวียนไปข้างล่างงั้นไปรับผลของกรรมดีไปเที่ยวในที่เพลิดเพลินพอตายปุ๊บตกเหวทันทีเลยเพราะความน่ากลัวคือตรงนี้เพราะความไม่รู้ยิ่งถ้าเราพลาดจากชาตินี้ไม่ปฏิบัติไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยอีกยาวนานเหลือเกินเวียนวนตายเกิดตายเกิดอีกยาวนานเหลือเกินขึ้นลงขึ้นลงช่วงที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติเราอาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นเปรตและอีกพระองค์ต่อไปเราอาจจะเป็นพรหมเพราะการที่จะเจอช่วงนี้ยากที่สุดแหละท่านถึงบอกว่าต้องศรัทธานะต้องเพียรเอานะเพราะโอกาสไม่ใช่หาง่ายๆมัวแต่เพลินอยู่นะพอจะตายขึ้นมาจิตมันจะบันนึกแล้วว่าเรายังทำไม่พอเลยเรายังไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังไม่ได้สร้างบารมีบุญทานยังไม่ได้ทำวิปัสสนายังไม่ทำแล้วเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังเพราะโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยจริงๆเมื่อวานไปแล้วเรียกคืนไม่ได้หายใจไปเมื่อกี้นี่มันออกไปแล้วเรียกคืนอีกไม่ได้สติหลงไปแล้วหายเรียกคืนไม่ได้วันนี้เป็นคนพรุ่งนี้อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงในโลกนี้ต้องฝึกเอาต้องฝึกวิชาขึ้นมาเพื่อจะทำลายอวิชชาตัวปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรให้เห็นทุกขณะทุกขณะย้อนกลับมาที่จิตหันกลับมาที่จิตเราฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วอยู่ที่ปัจจุบันที่การกระทบที่อายตนะนี่แหละที่ขันธ์5ทำงานนี่แหละพอกระทบแยกจิตออกจากอายตนะแยกยังไงก็คือเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตมันตั้งมั่นถึงฐานพอเห็นมันได้รู้ว่าเห็นสมัยก่อนพอเห็นปุ๊บไหลไปหาวัตถุทันทีข้ามกำแพงตาไปหาวัตถุพอเวลาสุขวิ่งไปหาความสุขพอโกรธปุ๊บวิ่งไปจับความโกรธแต่เดี๋ยวนี้พอเห็นปุ๊บรู้ทันโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตก็รู้ที่ฐานเห็นความโกรธเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นอนิจจังตั้งอยู่เห็นทุกขังแล้วบีบบังคับสักพักหนึ่งเห็นว่าอนัตตาคือบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็หายไปอานิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้งั้นเห็นความโกรธเกิดตั้งดับเมื่ออนามขันธ์เกิดตั้งดับเสียแล้วเนี่ยเลยเป็นเหตุให้เวทนาตัณหา อุปทานไม่มีที่ตั้งเลยไม่มีการควบคุมจิตไปทำกรรมก็เลยไม่มีผลของกรรมที่ต้องรับจิตก็เป็นอิสระนี่คือวิชาที่จะสร้างวิชาที่ต้องสร้างก็คือมี3วิชาที่เราจะต้องฝึกให้เข้มแข็งแต่ต้องเป็นจิตที่พร้อมก่อนในการฝึกสติปัฏฐาน4จนตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงจะมีการแยกรูปแยกนามถ้าไม่ตั้งมั่นจะไม่แยกรูปแยกนามงั้นจิตผู้รู้ต้องเกิดก่อนจิตผู้รู้เกิดได้ยังไงต้องฝึกสติปัฏฐาน4จิตผู้รู้จะเกิดเราจะรู้ได้ยังไงจะต้องรู้สิเพราะเราเป็นนักปฏิบัติเราจะสังเกตตอนกระทบเนี่ยมันไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งตอนที่ไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้มันจะรู้เนื้อรู้ตัวจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เห็นจะรู้ว่าเห็นนั่งจะรู้ว่านั่งเจ็บจะรู้ว่าเจ็บเบื่อจะรู้ว่าเบื่อจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้และจะไม่หลงไปแสดงเป็นผู้เจ็บเป็นผู้ทุกข์มันจะแยกกันมันจะแยกกายออกจากใจแยกกายออกจากจิตแยกใจออกจากกายใจออกจากจิตมันจะแยกกันเวลากายมีทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์เวลาใจทุกข์กายก็ไม่ทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์เมื่อแยกกันเสร็จแล้วกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราทุกข์หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปัญหาที่มาจากกายและใจก็ไม่ใช่ของเราจิตมันจะวางเองแล้วมันจะสลัดวางปัญญาจะพาเราอยู่กับมันได้โดยไม่จมกับมันวิเศษที่สุดคือตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเราถึงฐานแล้ววิชาที่1ก็คือแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามก็แยกได้ทั้ง6ภูมิแยกในมุมของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12หรืออริยสัจ4จำเป็นต้องรู้ไหมจำเป็นเพราะนี่คือวิปัสสนานี่คือศิลปะของการออกจากทุกข์เหมือนเราจะไปลบเราก็ต้องเรียนวิธีการลบศาสตร์ของการลบเพราะทำวิปัสสนาเราต้องเรียนถ้าไม่เรียนเราไม่รู้จักทำยังไงงั้นเราต้องรู้มันแล้วเรารู้ทั้งหมดทั้งหลายที่อาจารย์พูดมาทั้ง6ภูมิน่ะก็คือรูปและนามกันเองมาจากจิตของพระพุทธเจ้าแต่ใครจะเห็นในมุมไหนก็แล้วแต่คือแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้ววิชาที่2คือการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามหรือเห็นการกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้มีความสุขลิ้นรับรสเป็นเหตุให้เกิดชอบตาเห็นรูปเป็นเหตุให้อยากได้เห็นไหมกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาอันนี้นะคือเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดเข้าใจกับปฏิจจสมุปบาทเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเนี่ยต่อไปจิตจะเห็นในสิ่งที่มันเกิดหรือกระเทือนขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คือวิชาที่3หลังจากที่แยกรูปแยกนามวิชาที่1แล้วอยู่กับการแยกรูปแยกนามในการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เสร็จแล้วต่อไปข้อที่2เป็นผลจากข้อที่1เมื่อแยกมันแล้วเนี่ยก็จะเห็นการทำงานของขันธ์5คือกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาทางใจกระทบแล้วเลื้อยมาทางใจเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วเลื้อยมาทางใจหรือเวทนาหรือตัณหาก็ได้จิตตั้งมั่นรู้ทันแล้วก็โยนิโสคือเห็นไตรลักษณ์นี่คือวิชาที่3เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วนะจิตจะอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหาอายตนะไม่ไหลไปหาเจตสิก3ขันธ์ไม่ไหลไปจับเวทนาหรือตัณหามันทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทชะงักทำให้สังสารวัฏชะงักทำให้อวิชชาชะงักตรงนั้นเพราะอะไรเพราะจิตไม่ไหลไปกับกระแสของปฏิจจสมุปบาทไม่ไหลไปกับกระแสของโลกมันทวนกระแสโลกอวิชชาชะงักปุ๊บทันทีจิตที่เข้มแข็งตั้งมั่นเลยทำใหอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมานั้นเจตสิกหรือเวทนาตัณหานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ไหวดับต่อหน้าต่อตาเมื่อมันดับต่อหน้าต่อตาทำให้ตัณหาขาดอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นตัวตนของเรานิสัยของเราขาดหนึ่งขณะทำให้อาสวะกิเลสขาดหนึ่งขณะเป็นเหตุให้อาสุใสอวิชชาไม่มีอาหารกินอิสระหนึ่งขณะนี่คือตถังคปหานคือวิปัสสนาญาณอันนี้ถ้าเราทำอย่างเงี้ยแค่หนึ่งขณะจิตอานิสงส์สูงใหญ่มากเลยยิ่งกว่าการสร้างวัดร้อยวัดคนไหนที่ทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหารกับเราเจ้าภาพเครื่องดื่มคนไหนที่สร้างศาลาสร้างสถานที่แห่งนี้เขาได้บุญกับเราทันทีเลยมันคนที่ฉลาดเขาจะเอาเงินของเขามาทำบุญกับคนปฏิบัติธรรมเขาจะได้ดอกบุญของเขา เราภาวนาไปเขาได้อานิสงส์กับเราเราได้อานิสงส์สูงสุดคือออกจากทุกข์ยิ่งใหญ่อลังการนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าชมว่าอยู่แค่หนึ่งขณะจิตอยู่หนึ่งคืนได้ขณะจิตแบบนี้ยิ่งใหญ่กว่าคนมีอายุร้อยปีไม่เคยเจออย่างนี้เลยท่านอยู่ด้วยธรรมการอยู่แบบนี้ทำให้ทุกข์ขาดหนึ่งขณะทำให้ยึดมั่นถือมั่นขาดหนึ่งขณะทำให้วิชาเกิดขึ้นกับเราทำให้อวิชชาขาดไปแล้วต่อไปความเห็นที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นความเห็นที่ผิดจะน้อยลงแล้วต่อไปการหลงหรืออวิชชาก็จะน้อยลงการรู้ก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นสร้างวิชาให้เกิดกับจิตเข้มแข็งแล้วก็ห้าวหาญที่จะออกรบต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในใจเราออกรบตอนไหนตอนที่มีมารมากับผจญเนี่ยมารเนี่ยจะมีขันธมารทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยมีสังขารมีกิเลสมารเนี่ยเป็นสังขารอภิสังขารมารก็คือมารที่เป็นการลุ่มหลงไปทางปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนชาที่สังขารบางคนภาวนาดีๆก็เจอมารคือความตายมารคือความตายมาตัดรอนซะก่อนอย่างเทพบุตรมารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราเอามารที่อยู่ในตัวเราก่อนนั้นต่อสู้กับขันที่มันเด้งขึ้นมาง่วงเบื่อขี้เกียจหรือพอใจแล้วก็ตัณหาพาปฏิบัติให้รู้ทันเอาปฏิบัติต่อนะปฏิบัติต่อด้วยฉันทะบางคนภาวนาไม่ถูกภาวนาละจมกับอารมณ์ครูบาอาจารย์บอกว่าภาวนาผิดนะยังผิดอยู่ให้รู้ทันว่าผิดถอยกลับมาที่ฐานอย่าประหยุดภาวนาอย่าประหยุดรู้ทันว่าผิดนะถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูตราบใดที่มีสติปัฏฐาน4ไม่ผิดแต่ตราบใดที่จิตเบาๆโมหะครอบคลุมนั่งพื้นบื้อทื่อๆอยู่ในอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวตลอดเวลาหรือล็อกจิตเอาไว้นั่นคือผิดหรือเพ่งเอาไว้หรือเผลอไปนั่นคือผิดแต่ตราบใดที่รู้ทันกลับมาที่ฐานดีหรือชั่วรู้ทันเอาหันมาดูใจยังไงก็ไม่ผิดเพราะจิตไม่ได้ติดอยู่ตรงไหนเพราะนั้นอย่าหยุดปฏิบัติให้รู้ว่าผิดคือยังไงแล้วถูกจะมาอีกมันต้องเข้มแข็งใช้เวลาอยู่กับตัวเอง